Fericiți sunt cei ale căruia fără de legi sunt iertate și ale căruia păcate sunt acoperite. Este acesta un adevăr fundamental pentru viețile noastre? Suntem noi cu adevărat fericiți, uitându-ne la această iertare glorioasă de care ni s-a făcut parte? Ne trăim noi viețile în lumina acestei iertări. Mă bucur și văd ca un privilegiu faptul că în această dimineață vom vorbi despre iertare. Și am vrea să clarificăm câteva aspecte ce țin de aceasta, printre care ce este iertarea, de ce să iertăm, ce produce în noi iertarea, cum putem ierta pe deplin. Dar înainte de orice altceva, haideți să ne rugăm. Cu bucurie venim, Tată, înaintea Ta și îți mulțumim că prin Hristos suntem iertați și aduși în părtășie cu Tine. Îți mulțumim pentru harul și privilegiul de a putea deschide astăzi Scriptura, de a putea învăța din cuvântul Tău. Te rugăm ca Tu să ne înveți, să ne modelești, să ne schimbi tot mai mult în asemănare cu Fiul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt. Vrem să mergi înaintea noastră și ajută-mă să fiu fidel și drept înaintea cuvântului Tău. Credem cu tărie că El nu este doar suficient, ci și că este singurul care poate să aducă la mântuire. Te rugăm, Doamne, ca Tu să lucrezi prin El viață și să aduci de la moarte la viața acolo unde nu există credință în Tine. Ajută-ne să căpătăm o înțelegere corectă despre iertare, o înțelegere care să ducă la unitate frățească și la reconciliere în lumina iertării pe care am primit-o la Tine. Te rugăm să ne schimbi și să ne înnoiești de dragul fratele nostru mai mare, Iisus Hristos. Amin. Deschidem în această dimineață Scriptura, cuvântul insuflat al lui Dumnezeu, la Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetele 12 și 13. Coloseni 3, 12 și 13. Prin urmare, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii pe alții, dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva, așa cum v-a iertat Domnul, tot astfel să vă iertați și voi. Amin. Sunt momente în care avocatul tău interior, cum ar spune Paul David Tripp, se ridică și își cere dreptul. Cum să-l iert când nu își recunoaște greșeala? Cum să-l iert când văd că păcatul lui îi afectează și pe alții, nu doar pe mine? Cum să-l iert când văd că persistă în greșeala lui? Mâine o luăm iar de la capăt. M-am plictisit. Pardon, am obosit să-l iert. Uite-l cum slujește în față, fără urmă de părere de rău. Cum aș putea să-i iert când văd cum suferința mea pare că îi aduce bucurie? Nu este drept. Nu merită iertarea. Și cu fiecare întrebare, conștientizez din ce în ce mai mult. Că nu mai este vorba despre fratele tău, ci este vorba despre tine și incapacitatea ta de a oferi iertare. Iar Evanghelia? Evanghelia nu m-a avut de mult loc în interval. Sunt oameni care merg din biserică în biserică, din grup mic în grup mic, dintr-un grup de prieteni în alt grup de prieteni și tot așa. Oameni care nu-și găsesc nicăieri locul. Care este motivul? Absența iertării autentice. Iar înainte de a ne pleca asupra textului propus de astăzi, cred că ar fi de folos să definim puțin termenii. Fie că este vorba de un debat academic, de o analiză filozofică sau logică, definirea termenilor este o etapă foarte importantă pentru a avea proprietatea acestora. Aceasta ne ajută atunci când vorbim despre iertare ca toți să ne referim la același lucru. Și Scriptura ne ajută să putem defini și încadra iertarea în niște limite foarte clare. Mult mai clare decât ai putea să facă un dicționar laic. O definiție biblică și de folos este cea dată de G. Adams. Iertarea nu este un sentiment, ci o promisiune, prin care alegi să nu mai aduci în discuție greșeala celui vinovat. Nici cu el, nici cu tine, nici cu alții, nici cu tine însuți. Ea nu înseamnă uitare pasivă, ci o hotărâre activă de a șterge vina din relație și de a căuta împăcarea, după cum Dumnezeu ne-a iertat în Hristos. Și ca să nu lăsăm această definiție ca pe o axiomă care nu mai necesită a fi demonstrată, haideți să privim în Scriptură la câteva versete care susțin punctele acestei definiții. Cu siguranță această argumentare ar putea fi mult mai amplu dezvoltată. Lui J. Adams i-a luat în jur de 170 de pagini, dar măcar pe scurt să ne uităm în contextul lărgit al Scripturii pentru a vedea care este fundamentul acestei definiții. 1. Iertarea este după modelul lui Hristos. Coloseni 3, a doua parte a versetului 13, așa cum v-a iertat Domnul, tot astăzi v-a iertat și voi. Deși J. Adams lasă acest aspect la final, pentru că el însumează întreaga definiție a iertării, modelul lui Hristos este, de fapt, punctul de plecare. Nu doar un exemplu frumos, ci standardul suprem al iertării în Noul Legământ. Toată învățătura creștină despre iertare trebuie văzută prin lentila crucii, unde Hristos, nevinovat, a ales să plătească pentru vina altora, inclusiv a celor care le răstigneau. Iertarea creștină nu este modelată după ceea ce ni se pare că este drept sau de cât de grav a fost păcatul altuia, ci de modul în care noi am fost iertați de Dumnezeu. Nu am fost iertați pentru că merităm, nici pentru că ne-am reabilitat moral, ci prin har. Acesta este modelul care ni se cere să-l urmăm. O iertare necondiționată, motivată de dragoste, nu de merit. Iertarea nu este un sentiment, ci este o promisiune. Evrei 8:12, căci voi fi îndurători în ceea ce privește nelegiuirile lor și nu îmi voi mai aminti de păcatele lor. În contextul noului legământ descris în Epistola către Evrei, Dumnezeu nu doar că exprimă un sentiment de milă, ci face o promisiune fermă, că va ierta și nu-și va mai aminti de păcatele celor ce sunt ai lui. Iertarea nu este legată de emoții fluctuante, ci de angajamentul neschimbător al lui Dumnezeu, întemeiat pe lucrarea lui Hristos. La fel, atunci când suntem chemați să iertăm, nu ni se cere să simțim ceva anume, ci să alegem. Sentimentele pot veni sau nu, dar iertarea biblică este mai întâi o decizie și o promisiune. Ce promisiune? Că nu vom ține cont de greșeala celuilalt, că nu o vom scoate din nou la suprafață și că nu o vom lăsa să ne definească relația cu acea persoană. A ierta nu înseamnă că durerea a dispărut sau că încrederea se reface instantaneu. Înseamnă că prin har alegem să acționăm în lumina legământului, nu în lumina emoțiilor. Așa cum Dumnezeu a decis să nu ne mai trateze după păcatele noastre și noi suntem chemați să iertăm prin credincioșie, nu prin instinct. Iertarea este o promisiune activă, nu uitare pasivă. Isaia 43:25, eu, da, eu sunt cel ce șterg fără de legile, de dragul meu și nu voi mai aminti de păcatele tale. Iertarea nu este un sentiment vag, care apare odată cu timpul, și nicio simplă uitare. Este o alegere conștientă, un angajament activ. Dumnezeu nu uită păcatele noastre în sensul că și nu și le mai aduce aminte, ci alege, în mod suveran și intenționat, să nu le mai reducă în discuție împotriva noastră. Asta înseamnă iertarea biblică. O promisiune de a trata pe cei iertați, ca și cum greșeala nu ar mai avea putere asupra relației. La fel, când iertăm pe cineva, nu înseamnă că durerea dispare sau că memoria se șterge, ci că alegem, din ascultare față de Dumnezeu, să nu ne mai raportăm la celălalt prin prisma greșelii lui. Nu-l mai ținem captivi în trecutul lui. Nu mai scoatem greșeala la iveală în momentele tensionate. Nu mai căutăm aluzii, mai mult sau mai puțin subtile, sau remarci acuzatoare. Este o promisiune pe care o facem în inimă. Îți iert greșeala. Nu voi mai scoate din nou păcatul împotriva ta. Nu voi lăsa relația noastră să fie definită de asta. Așa ne iartă Dumnezeu și la asta suntem chemați și noi. Păcatul nu mai este adus împotriva celui vinovat. Proverbe 17:9. Cel ce acoperă o greșeală caută dragostea, dar cel ce o amintește mereu dezbină pe cei mai buni prieteni. Atunci când îi reamintești fratelui tău, din nou și din nou, de aceea minciună spusă într-o seară de toamnă, că ajungi în 10 minute, dar de fapt ai ajuns în 20 și el te-a așteptat în frig. Acolo, clar, nu este vorba despre o iertare autentică. Ce ar fi dacă Dumnezeu ne-ar aminti iar și iar, într-un mod acuzator, într-un mod în care, în loc să aducă bucuria iertării, să aducă umilința și vinovăția păcatului? Iertarea înseamnă acoperirea greșelii fără a o răspândi. Proverbe 11:13, cel ce umblă cu vârfa dezvăluie lucruri ascunse, dar cel credincios le ține ascunse. Nu cred că este un lucru străin de noi, faptul că bârfa este un păcat, dar cu atât mai mult aceasta ar trebui scoasă din discuție în contextul iertării. În contextul iertării, unde păcatul este acoperit. Atunci când iertăm, nu doar renunțăm la dreptul de a pedepsi, ci și la dreptul de a vorbi despre greșeala celuilalt. A ierta înseamnă să tratezi acel păcat ca fiind rezolvat, pus sub har, nu sub reflector. Este dovada unei iertări reale, care caută vindecarea relației, nu confirmarea propriei dreptăți. Omul credincios ține ascuns, nu pentru că ascunde adevărul, ci pentru că acoperă cu dragoste. Mica ne spune că Dumnezeu a uncat păcatele noastre în fundul mării, când noi alegem să iertăm, trebuie să ne oprim din a pescui din nou ceea ce Dumnezeu a scufundat pentru totdeauna. Iertarea înseamnă să nu ai ranchiună și să nu hrănești resentimentul. Efeseni 4:31. Orice amărăciune, furie, mânie, țipăt, blasfemie, să piară dintre voi împreună cu orice răutate. Iertarea adevărată presupune o transformare interioară. Renunțarea la amărăciune, la mânie și resentiment. A ierta nu înseamnă doar să vă rostești cuvinte, ci să încetezi să hrănești în tine durerea și dorința de văzbunare. Nu poți ierta cu adevărat, atât timp cât păstrezi în inimă o travă ranchiunii. Scopul iertării este reconcilierea, Roman 5:10. Căci dacă atunci când eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Iertarea de la cruce, nu doar că ne-a salvat de la moarte, ci aceasta a restabilit relația pe care o avem cu Dumnezeu. Acum numai că suntem dușmani, ci am fost aduși împreună în părtășie cu Tatăl. Zidul de despărțire pe care îl constituia păcatul a fost surpat, iar relația pe care am avut-o înainte de cădere a fost restaurată. Am fost aduși aproape prin sângele Mielului. Și nu doar atât, ci am primit o nouă identitate în Hristos, ceea ce ne trimite la al doilea punct. 2. Coloseni 3:12. Iertarea reprezintă îmbrăcarea cu chipul lui Hristos în lumina noii noastre identități. Coloseni 3:12. Prin urmare, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Suntem în Coloseni 3, într-un context în care sfințirea progresivă este reprezentată într-o formă duală, ca două fețe ale aceleiași monede. Una dintre fețe este prezentată de dezbrăcarea de firea pământească, iar cea de-a doua este îmbrăcarea cu chipul lui Hristos. Omul credincios este atât mort față de păcat, cât și viu în Hristos. Iar una fel de cealaltă nu se poate. Nu poți să te dezbraci de fire și să iei o pauză și să zici că e și mâine timp să mă îmbrac cu Hristos. Nu. Ci acest proces se întâmplă concomitent. Nu le poți despărți faptic în timp. Ci reprezintă un proces. Un singur proces. Care este văzut în două lumini distincte. Și ceea ce merită subliniat este faptul că nu te poți dezbrăca cu adevărat de păcat fără să te îmbraci cu Hristos. Multe din luptele noastre cu neiertarea, cu amărăciunea sau cu răspunsurile inimii nu sunt pentru că nu ne-am străduit suficient, ci sunt pierdute pentru că am fugit în direcția greșită. Iar oricare altă direcție, cu excepția lui Hristos, este o direcție greșită. De multe ori fugim de neiertare și mergem spre alte păcate. De câte ori n-am auzit chiar noi: gata, eu nu mai vreau să mă vulnerabilizez, pentru că știu că în cele din urmă voi fi rănit. Sau nu vreau să mai interacționez cu fratele sau sora mea, pentru că este o persoană dificilă și greu de iubit. Și în loc să alergăm la Hristos, care ne cheamă la iertare, alergăm spre izolare și devenim pusnici în mijlocul bisericii. Atunci când simțim greutatea păcatului, fie că vorbim despre ranchiună, resentiment, mândrie sau dorința de răzbunare, tendința noastră este să fugim. Și spre ce mai exact? Poate spre justificare de sine, poate spre o tăcere rece, sau poate chiar spre activități care sunt aparent evlavioase, dar care sunt doar ca să ne liniștească conștiința. Dar toate aceste rute ocolitoare, oricât de neutre ar părea, nu sunt decât traiectorii care se întorc în cele din urmă tot înspre păcat. Dacă nu alergăm înspre Hristos, cel care n-a cunoscut păcatul, vom alerga inevitabil spre o altă manifestare a firii pământești. Pentru că singura posibilitate de a ne dezbrăca cu adevărat de fire este să ne îmbrăcăm cu chipul lui Hristos. Adică cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, îndelungă răbdare, blândețe, în conformitate cu noua noastră identitate. Ca niște aleși, sfinți și iubiți. Trebuie să spunea faptul că acești termeni nu trebuie înțeleși într-un sens de ca și cum am fi aleși, sfinții și iubiți. Ci dacă Dumnezeu ne-a dus de la moarte la viață. Aceasta este noua noastră identitate prin ceea ce Hristos a făcut și noi ne trăim viețile reflectând această realitate spirituală. În viața celor care aparțin cu adevărat lui Hristos, iertarea nu este doar un act moral, ci o consecință naturală a noii identități. Ca niște aleși al lui Dumnezeu, am fost aleși pentru mântuire și nu am fost aleși singuri, ci dinainte ca pământul să ia ființă, înainte ca timpul să înceapă a curge. Dumnezeu care era pledeplin satisfăcut în sine și a ales un popor pentru gloria numelui său. Și a pus deoparte un popor care să le prezinte și care să oglindească în mijlocul său caracterul lui Hristos. Iar acest popor este biserica răscumpărată. Dumnezeu ne-a dat o comunitate. N-a vrut să alergăm de unii singuri, ci ne-a pus în mijlocul unui trup, într-o familie, într-un templu. Rugăciunea lui Hristos pentru biserica lui din Ioan 17 a fost ca unitatea Dumnezeirii să fie văzută prin unitatea poporului său. Ioan 17, 20 cu 21. Și mă rog nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce cred în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Lucru interesant este că fiecare popor care a ieșit în evidență printr-o unitate aparte, fie că această unitate a fost folosită într-un mod bun sau greșit, acestea au fost strânse împreună de un anumit aglutinant social, de un factor sau cauză care a dus unitate între oameni. Pentru Rusia lui Stalin era lupta de clasă, pentru Germania lui Hitler era lupta rasială, iar pentru Italia lui Mussolini era renașterea vechii Rome. Dar pentru poporul lui Dumnezeu, Pavel ne spune că nici statutul economic, nici etnia și nici măcar istoria poporului din care provii nu mai contează, ci Hristos. Hristos este totul și în toți. Coloseni 3:11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici necircumcizie, nici necircumcizie. Nici barbar, nici cit, nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul și în toți. Acesta este modul în care Pavel preîntâmpină realitatea noii noastre identități. Și dacă un lucru care aduce unitate, dacă este un lucru care aduce unitate în mijlocul poporului Dumnezeu, acel lucru este persoana lui Hristos. În lumina persoanei și a lucrării răscumpărătoare ne trăim viața. Și fără el vom rămâne bocați într-o logică lumească. Dacă mi-a greșit, trebuie să plătească. Nu pot uita. Lumea merită să știe ce a făcut. Dar în Hristos, această gândire este restaurată. El a plătit deja prețul. El a purtat deja povara. Îi vedem noi pe frații care ne greșesc ca fiind prețioși în ochii lui Dumnezeu. Îi vedem sfinți, iubiți pe frații noștri. Sau vedem păcatul lor mai mare decât ceea ce sunt ei în Hristos. Interesant este că n-am fost doar aleși, puși deoparte din veșnicie pentru a ne trăi viețile spre gloria lui Hristos, ci Pavel continuă și spune că suntem ai lui Dumnezeu, suntem proprietatea lui. Tit 2:14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie doar al lui, plin de zel pentru fapte bune. Cum vedem iertarea în lumina faptului că nu mai suntem ai noștri, ci al lui Hristos? Am fost cumpărați cu un preț și prețul a fost sângele mielului. Așadar, iertarea nu mai este despre cum mă simt eu sau despre ceea ce vreau eu și mi se pare că este corect, ci iertarea este despre cine este stăpânul meu, care este voia stăpânului meu și cum îi pot fi plăcut lui. Felul în care tratăm greșelile fraților trebuie să reflecte voia perceptivă sau revelată a lui. Trebuie să ne supunem emoțiile și atitudinele noastre Domniei lui Hristos. Nu mai avem libertatea de a ne închide în mândria noastră, de a cultiva amărăciune, de a menține conflicte nerezolvate, închinându-ne ego-ului nostru, cu ghilimele libertate, căci atunci eram sclavi fiii pământești, nu eram nici de cum liberi. Nu ne mai permitem aceste lucruri, ci acum ne trăim viețile sub autoritatea celui care ne-a răscumpărat. Suntem ai lui. Avem iertate păcatele și suntem văzuți fără pată înaintea lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos. Am fost puși deoparte, sfințiți, și nu prin eforturile noastre, ci prin lucrarea desăvârșită. În teologia biblică, acest tip de sfințire este numit sfințirea pozițională. Ea este rezultatul direct al justificării și al iertării depline a păcatelor prin jertfa substitutivă a lui Hristos. Prin moartea sa, Hristos nu doar că a șters păcatul care era împotriva noastră, ci prin moartea sa ne-a și separat din punct de vedere legal și spiritual de lumea condamnată, de păcat și de judecată. Am fost puși deoparte pentru Dumnezeu, pentru slava Lui, pentru o viață nouă, trăită în ascultare. Ca niște iubiți. Acesta este climaxul identității noastre în Hristos. Nu doar aleși, nu doar sfinți, ci iubiți. Și nu oricum, ci iubiți fără nicio urmă de merit. Am fost iubiți pentru că eram vrednici de iubit? Nu. Și tocmai pentru că nu eram. Am fost iubiți pe când eram vrășmași, oi spiritual, morți în păcat. Iubirea lui nu este reacția unui Dumnezeu mișcat de performanțele noastre, ci inițiativa unui Dumnezeu care în suveranitatea lui inițiază mila și a ales să ne iubească în veșnicie. Această iubire este temelia stabilă pe care se clădește viața noastră de credință, care nu este fragilă, dependentă de starea noastră spirituală care fluctuează, ci este o iubire constantă a unui Dumnezeu imuabil, neschimbător. A fi iubit nu este un pansament emoțional, ci o realitate ancorată în alegerea și lucrarea lui Dumnezeu. Această identitate ne transformă profund. Nu iubim pentru că frații noștri merită, nu iubim pentru că frații noștri ne-au greșit doar puțin, ci pentru că noi înșine am fost iubiți fără vreun merit. Dragostea de frați nu este o performanță, ci este o oglindire a Harului. 1 Ioan 4, 19-21. Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă cineva spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar își iubește fratele, este un mincinos. Căci dacă nu își iubește fratele pe care l-a văzut, nu-l poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Și porunca pe care o avem de la El este aceasta, cine îl iubește pe Dumnezeu, să-și iubească și fratele. Dumnezeu ne iubește. Nu ne tolerează. Nu ne-a pus într-un colț și își continuă activitatea în altă parte. Scriptura nu ne-l descrie pe cum o face filozofia deistă, de exemplu, ca o entitate deasupra omului, un anumit arhitect care a creat materia, legile fizicii, natura, oamenii, a învârtit cheița acestui mecanism, de parcă ar fi un ceas omega, după care l-a abandonat și l-a lăsat să-și facă de cap. Nu. Și Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu implicat. Un Dumnezeu care susține creația, care susține atât viața spirituală cât și cea fizică, care este interesat de sfințirea copiilor săi. Dragostea nu se va izola niciodată de frica de a nu fi rănit, ci dragostea sacrificială pe care Hristos ne-a predat-o îndeamnă la jertfire de sine, la acoperirea păcatului. Iar după ce Pavel afirmă care este noul nostru statut de aleși, sfințiți, iubiți, ne cheamă să ne îmbrăcăm cu o serie de virtuți care să reflecte chipul lui Hristos. Ele nu sunt simple atitudini superficiale, nici așa numită mască de duminică, ci expresii profunde ale unei inimi regenerate. Acestea sunt hainele omului nou. Când Pavel spune, îmbrăcați-vă cu simțăminte curată, el nu vorbește despre emoții trecătoare, ci despre o dispoziție profundă a inimii. O capacitate interioară de a fi atins de suferința altuia, de a vedea nevoia, de a fi sensibil la păcat, nu cu un spirit de judecată, ci cu o inimă străpunsă de dragoste. Aceste simțiminte nu sunt o opțiune pentru creștini, ci un semn al vieții noi. Inimi care nu au devenit insensibile, reci, sarcastice în fața rănilor și care, prin locuirea Duhului Sfânt, rămân sensibile, smerite, pătrunse de mila lui Hristos. Dacă Dumnezeu ne-a privit cu milă în păcatul nostru, cum să nu simțim aceeași compasiune când privim la frații noștri? A avea simțăminte curate înseamnă a simți durerea altcuiva și a refuza să vezi suferința ca pe un inconvenient, ci ca pe o chemare la slujire. Este acel impuls duhovnicesc care nu ignoră durerea, nu minimalizează lupta celuilalt, ci îl caută, îl încurajează și îl ridică. Bunătatea. Bunătatea adevărată este rodul în inimi care a fost umplută cu har și care, din prisosul acelui har, revarsă înspre ceea ce a primit de la Dumnezeu. Un om bun este un om care a fost frânt și mângâiat de Dumnezeu. A cunoscut din ce adânc a fost ridicat și de aceea nu mai poate să-i privească pe ceilalți cu dispreț. Nu mai are repulsie față de slăbiciunile altora, pentru că a fost purtat în propria lui slăbiciune. Nu mai are iubire de sine care să umbrească dragostea pentru aproape. Nu mai fuge de poverile celor din jur, pentru că povara lui a fost purtată. Un om bun are un ochi bun, iar Hristos ne învață. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Cu ce fel de ochi privim la fratele nostru? Omul bun are o inimă luminată de har, o inimă care vede cu milă, cu răbdare, cu înțelegere. Este ochiul care nu se grăbește să eticheteze, nu suspectează din instinct, nu judecă cu răceală și care nu caută greșeala fratului de parcă ar fi un polițist spiritual. Este ochiul care știe că haul i-a fost dat nu pentru a-l păstra, ci pentru a-l arăta mai departe. Smerenia. Jonathan Edwards spunea, semnul cel mai sigur a unei vieți, a unei adevărate lucrări a harului în sufletul omului este o smerenie profundă. Nu este poziția capului, ci o inclinație a inimii. Smerenia reală este ceea ce rămâne din tine când harul îți smulge toată auto-îndreptățirea și auto-justificările. Toate medalile, toate comparațiile. E momentul în care înțelegi că tot ceea ce ai primit e fără plată și că tot ceea ce ai fi putut construi prin tine este o haină mânjită. Daul fără plată al lui Dumnezeu nu te flatează, nu te ridică pe o scară a valorii omenești. Din contră, te dezbracă, te golește de tot ceea ce ai fi putut o aduce înaintea lui Dumnezeu ca merit. Harul este atât de radical încât anulează până și ideea că am putea coopera cu Dumnezeu pe baza performanței personale. Contribuția noastră pentru mântuire este zero. Și când te trezești așa, gol, umilit de propria îndreptățire, iubit în ciuda ceea ce ești, abia atunci începe smerirea. 1 Corinteni 4:7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Daruri? Chemare? Poziție? Știință? Moralitate? Chiar și pocăința ta? Toate, fără excepție, sunt primite, nu sunt produse. Și atunci, orice laudă de sine devine și intră în domeniul ridicolului. Omul smerit este conștient că la fel ca fratele său care a greșit, și el poate cădea în momentele de neveghere. 1 Corinteni 10:12. Așadar, cel ce crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Smerenia este o înțelegere adâncă a propriei fragilități și a nemăsuratei răbdării lui Dumnezeu. E ceea ce ne face blânzi, rădăptori, greu de ofensat și ușor de împăcat. E ceea ce ne face să slujim fără să ne simțim inferiori sau superiori și să primim mustrarea fără să fim ofensați. Adevărata smerire vine dintr-o întâlnire reală cu Hristos, care n-a venit să îi se slujească, ci să slujească. Dacă El, fiind fără păcat, s-a plecat, cu atât mai mult noi cei salvați, ar trebui să ne plecăm, nu de rușine, ci din iubire. Hristos ne învață că blândețea nu este o slăbiciune, ci din potrivă. Este putere sub control. Este tăirea interioară a celor care ar putea zdrobi, dar alege să vindece. Este tăirea interioară a celor care ar putea judeca, dar alege să îndure. Care ar putea să închidă gura, dar alege să asculte. Blândețea nu este o trăsătură a fiilor timide, nu e gingășie, ci e o lucrare a Duhului în care cei care și-au răstignit euul nu mai trăiesc pentru a se apăra sau pentru a se impune. Blând este omul care și-a predat dreptatea lui personală, lui Dumnezeu, și care nu mai simte nevoia să-și susțină cauza chiar și atunci când are dreptate. Hristos, în toată Dumnezeirea lui, a ales să apropie de oameni cu o blândețe care nu strivește. El nu a venit cu foc din cer asupra celor rătăciți, ci cu mâinile întinse, spre cele mai detestate categorii sociale ale acelei vremi, spre leproși, spre prostituate, spre vameși. Tot Hristos este cel care, în tăcere, este scuipat și pălmuit, fără să răspundă cu mânie, pentru că El știe că biruința nu stă în replică, ci în jertfire. Blândețea creează terenul reconcilierii, este singura atmosferă în care adevărul poate fi spus fără a rupe, în care corectarea fratelui nu devine dispreț și în care confruntarea nu devine atac. Îndelunga răbdare este capacitatea născută din har de a nu renunța la celălalt, chiar și atunci când simțim că nu mai merită. Este atitudinea celui care înțelege că sfințirea nu e instantanee, ci un drum lung, adesea nevoios, cu căderi și ridicări. Așa cum Dumnezeu are răbdare cu noi, de ani, de zile. La fel ni se cere și nouă să avem răbdare cu frații noștri. Neașteptat, dar procesul de sfințire nu durează 3 săptămâni, nici 3 ani, și toată viața. Ne înșelăm amarnic dacă credem că avem dreptul de a nu mai avea răbdare cu fratele nostru. Și, într-un mod paradoxal, avem foarte multă răbdare și îngăduință față de noi înșine, dar foarte puțină față de aproapele nostru. Suntem experți în a ne justifica propriile scăpări ca fiind parte din lupta spirituală, dar etichetăm greșelile fratele nostru ca dovezi a unei lipse de pocăință. Pilda datornicul nemilostiv din Matei 18 expune crunt această ipocrizie. Un om iertat, cu o datorie uriașă, dar care nu este transformat de harul primit. Adevărul dureros este că uitarea propriei iertări ne face nemiloși, grabnici la judecată. Dar cel care își amintește mereu cât de mult a fost iertat, nu poate să îngăduie, nu poate să nu aștepte, nu poate să nu răspundă cu har. Roman 2:4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări și nu înțelegi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Răbdarea lui Dumnezeu cu noi este profundă, personală, zilnică. El nu strivește la prima cădere, ci ne ridică iar și iar. Harul nu doar că ne iartă, ci el ne și transformă. Ne face capabil să iertăm. Ne dă o inimă care nu contabilizează greșelile, ci una care suferă, care se roagă, care postește și care speră pentru aproapele lui. Îndelunga răbdare nu înseamnă tolerarea păcatului, ci speranța vie că Dumnezeu îl va scoate la lumină și îl va răscumpăra. Coloseni 3:13. Hristos, cel mai înalt exemplu de iertare. Îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii pe alții, dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva, așa cum va ierta Domnul, tot astfel să vă iertați și voi. Îngăduința este o oglindire a răbdării pe care ne-a arătat-o Hristos. Este acea dispoziție a inimii de a suporta imperfecțiunile fratelui, de a nu reacționa impulsiv la greșelile izolate sau la slăbiciunile firești, de a nu face din fiecare neputință o dramă personală, pe scurt, a nu face caz dacă am fost călcați pe picioare sau dacă nu ni s-a răspuns la salutul din foaier. Și cu toate acestea, îngăduința nu înseamnă o iubire morală. Nu suntem chemați să tolerăm păcatul, ci să discernem atunci când o greșeală este o scăpare sau când aceasta devine un tipar. Dacă vedem un mod repetat de a păcătui, nu din slăbiciune, ci cu indiferență sau fără dorință de pocăință, atunci dragostea ne cere să nu mai rămânem tăcuți. Matei 18. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Procesul din Matei 18 nu este despre o corectare rece, ci este despre o dragoste curajoasă și intențională. Dacă fratele se pocăiește, îl ierți, fără condiții, fără restanțe emoționale, fără liste. Dar dacă nu se pocăiește, trebuie să-l iubești suficient de mult încât să continui procesul. Nu pentru a-l pedepsi, ci pentru a-l câștiga. Nu pentru a aduce umilință și discreditare, ci pentru binele lui mai mare, pentru sfințirea și ridicarea lui din păcat. Însă nu toate păcatele trebuie adresate. Discernământul și maturitatea spirituală ne ajută să facem diferența între ceea ce trebuie confruntat și ceea ce trebuie îngăduit. Unele lucruri sunt datorate faptului că suntem oameni failibili și nu reprezintă tipare păcătoase. Iar o greșeală izolată nu are nevoie de mustrare, ci de har și rugăciune. Luca 17:3. Fiți atenți la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, iar dacă se pocăiește, iartă. Dar există și acel dacă nu se pocăiește. Și aici intră granițele clare ale harului. Nu putem forța reconcilierea fără pocăință, așa cum nici Dumnezeu nu oferă iertare fără ca omul să-și recunoască vina. Harul nu înseamnă anularea responsabilității, iar dragostea nu înseamnă aprobarea păcatului. Îngăduința e tensiunea sănătoasă între har și adevăr, între condamnare, care nu renunță la frate, și discernământul care știe când e timpul să vorbească. Ea se naște din conștientizarea propriei nevoi de iertare, din faptul că și noi greșim și nouă ni s-a răbdat mult. Și când harul ni se reamintește, devine imposibil să nu-l oferim mai departe. Disciplinarea trebuie să fie înrădăcinată în rugăciune și călăuzia Duhului Sfânt. Căci nu este vorba despre o simplă restaurare a comportamentului, ci despre o luptă pentru sufletul unei persoane. Nu o facem cu superioritate, nici cu spirit de judecată, ci cu tremur. Cu tremurul celui care știe cât de ușor ar fi putut el să fie însuși în acea poziție. 2 Corinteni 2:10-11. Pe cine iertați voi, îl iert și eu. Că ceea ce am iertat, dacă am iertat ceva, a fost de dragul vostru în prezența lui Hristos. Ca să nu lăsăm pe Satan să profite de noi. Pentru că noi suntem nu suntem în necunoștință de planurile lui. Iertarea și restaurarea nu sunt un premiu oferit celui care bifează un act de pocăință, ci ele reprezintă misiunea duhovnicească prin care ne opunem lucrării celui rău, care vrea să aducă în biserica lui, în biserica Domnului, dezbinare, amărăciune, suflete zdrobite și fără har. De aceea, chiar și procesul de disciplinare este o lucrare a harului, una fermă, dar blândă, una care nu ignoră păcatul, dar nici nu se poate opune iertării. Este lucrarea lui Dumnezeu, prin trupul său, biserica, pentru salvarea și sfinția celor răscumpărați. Așa cum ne-a iertat Domnul. Pe parcursul mesajului, am conturat destul de mult acest nou standard al iertării, privind la modul în care Dumnezeu ne-a iertat în Hristos, cât și la modul cum ar trebui să arate iertarea noastră în lumina îmbrăcării cu chipul lui Hristos. Uitându-ne la întreg trecutul nostru, iertat de Dumnezeu, ce plângere împotriva altcuiva este prea mult de iertat. Iertarea pe care o oferim altora izvorăște din iertarea pe care am primit-o. Matei 6:14-15. Căci dacă le iertați oamenilor nelegiuirile, vi le va ierta și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Dar dacă nu le iertați oamenilor nelegiuirile, nici Tatăl vostru nu vă va ierta nelegiuirile voastre. Asta nu înseamnă că iertarea noastră devine o condiție care cumpără iertarea divină, ci refuzul de a ierta este dovada că n-am înțeles cu adevărat harul care ne s-a fost arătat. Cine a fost convins de iertarea lui Dumnezeu va simți o constrângere lăuntrică să arate această iertare și altora. Va simți atunci când nu acordă iertare aceeași ipocrizie despre care Hristos vorbește în pilda datornicului nemilostiv. Iertarea autentică nu înseamnă să pretinzi că nu s-a întâmplat nimic, nici să te convingi că durerea nu contează. Nu înseamnă să ștergi cu buretele, ci să iei asupra ta greutatea reală a rănii. Atunci când iertăm, alegem să nu mai cerem plata. Alegi să încasezi durerea fără să o redistribui. Înseamnă să îmbrățișezi crucea în relații, așa cum Hristos și-a luat crucea pentru a împăca oamenii cu Dumnezeu. El n-a cerut explicații, n-a așteptat răscumpărare, n-a ignorat păcatul, ci l-a plătit chiar el însuși. O altă capcană subtilă este aceea în care iertarea devine posibilă doar după ce găsim circunstanțe atenuante sau scuze celui care ne-a greșit, că poate nu a știut, că a fost într-un moment de oibire spirituală, că n-a făcut-o intenționat. Și desigur, în unele cazuri acestea pot fi 100% adevărate. Dar iertarea noastră nu trebuie să se bazeze pe scuze, ci pe har. Dumnezeu nu ne-a iertat pentru că a găsit o explicație acceptabilă pentru păcatul nostru. El ne-a iertat în ciuda gravității și vinovăției noastre. Iertarea nu presupune micșorarea vinovăției, ci o dragoste mai mare decât greșeala. În încheiere, Hristos se folosește într-un mod suveran de biserică pentru sfințirea și unitatea credincioșilor. Relațiile dintre frați nu rămân statice sau la un nivel superficial. Dimpotrivă, ele se maturizează și cresc, tocmai prin conflicte, prin tensiunea care apare atunci când adevărul este adus la lumină. O relație care evită orice tensiune sau confruntare nu poate deveni o relație care ajunge la profunzime, ci rămâne la un nivel superficial. Iertarea are un scop precis, reconcilierea și reclădirea relației. Reconcilierea este inima iertării, iar această reconciliere urmărește să aducă unitate în trupul lui Hristos. Nu putem vorbi despre o iertare reală dacă după ce ai oferit iertarea, te îndepărtezi și nu mai ai nimic de a face cu fratele rănit. Biblia ne îndeamnă să nu amânăm reconcilierea, ci indiferent de pe ce parte a conflictului suntem, fie că trebuie să fim iertați sau să oferim iertare, nu trebuie să amânăm. Ambele părți ale conflictului sunt responsabile pentru inițierea reconcilierii. Luca 17:34 ne avertizează: fiți atenți la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Iar dacă se pocăiește, iartă-l. Și chiar dacă se pocăiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice: mă pocăiesc, tu să-l ierți. Iar Matei 5, 23-25 ne arată responsabilitatea noastră din cealaltă perspectivă. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, du-te mai întâi și împacă-te cu fratele tău. Și apoi vino și adu-ți darul. Accentul este clar. Reconcilierea trebuie să fie imediată, prioritară și căutată cu servuință de ambele părți. Este important să înțelegem că iertarea nu înseamnă, într-un mod absolut și necesar, o iertare activă a păcatului, ci o acoperire a acestuia în ciuda faptului că el există. Expresia "pot ierta, dar nu pot uita" a devenit aproape proverbială. Însă, adevărata provocare nu este uitarea, ci iertarea însăși. Și dacă te întrebi în dimineața asta, oare l-am iertat cu adevărat pe fratele meu, dacă încă mi-amintesc de greșeala lui? Lasă-mă să-ți spun că dacă continui să-ți respect promisiunea de a acoperi greșeala fratelui tău, da, l-ai iertat cu adevărat. Vindecarea începe doar după ce am oferit iertarea. Întâi este nevoie să scoatem cancerul din relație, iar abia apoi trupul, biserica poate să înceapă să se vindece. Suferința pe care o experimentăm în aceste relații este un instrument al sfințirii noastre. Ea nu trebuie disprețuită sau evitată, ci privită prin prisma sfinției pe care Dumnezeu o face în noi. Trebuie să învățăm să fim mulțumitori pentru țărușul nostru, pentru că, în definitiv, suferința ne crește în asemănare cu Hristos. În momentul în care vom vedea astfel suferința, nu ne va mai fi teamă să ne vulnerabilizăm, să ne mărturisim păcatul unii altora și să oferim iertarea. Vom înțelege că iertarea este mai mult decât o datorie. Este un dar al Harului care ne apropie unii de alții. Așadar, merită-te cu adevărat, fratele tău, iertarea? Și mai mult decât atât, meriți tu iertarea lui Dumnezeu? De aceea îți spun că păcatele ei cele multe sunt iertate. Astfel, ea a iubit mult, dar cel căruia îi se iartă puțin, iubește puțin. După ce am citit acest text și ne evaluăm iubirea pe care o avem pentru frații noștri, putem spune că ni s-a iertat puțin sau că ni s-a iertat mult. Te glorificăm, Tată, că iertarea ta ne-a schimbat și continuă să o facă. Ne este mutat din împărăția întunericului, împărăția Fiului tău și ne-ai făcut din urători de Dumnezeu, iubitori de Dumnezeu. Și știm că te iubim pe tine pentru că iubim pe frați. Îți mulțumim și te rugăm să aduci iertare acolo unde este încă vrăjmășie cu tine. Te rugăm să aduci iertare și reconciliere acolo unde există încă răni în trupul tău. Ajută-ne să privim cu ochii ațintiți la Hristos atunci când trebuie să oferim iertare. Continuă, te rog, să-ți faci numele de slavă în biserica ta. Toate acestea te-am rugat în numele lui Hristos. Amin.